Crossing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar vam dan. U 10 sati i 6 minuta slušate Šetnju u Radio Beograda 1, slušat ćete je do 11, posle toga se nastavlja naše talasanje. Nazdravlje želimo naše gošći koji ćemo uskoro predstaviti i bolje upoznati, a što se tiče sadržaja današnje emisije, očekujemo troje gostiju u studiju, dakle i još dvoje. Kasnije, za početak, govorit ćemo o knjizi, i to ne običnoj knjizi, već enciklopediji koja predstavlja uspješne ljude u Srbiji, ko je sve uspješan i šta uopšte znači biti uspješan u našoj zemlji. Zatim govorimo o tome kako reklame traže nas i kako mi sami čak i nesvesno ponekad tražimo reklame, da li ćemo u eri digitalnog marketinga biti slobodniji ili manje slobodni od reklama, a najavit ćemo i drugi klimaton, tribinu posvećenu klimatskim promjenama sutra u Beogradu. U današnjem svetu nemoguće poznavati, čak i čuti za sve relevantne osobe iz jednog izvora. Ljudi su od uvek želili da znaju ko je ko. Prve enciklopedije tog tipa pojavili su se još u 18. veku u Francuskoj. One su obrađivali onako poznate ličnosti od antičkih vremena pa do tadašnjih vremena. Danas su sve češće publikacije koje se bave time ko je ko na određenoj sceni, tako nešto popularno i u Srbiji. Svi volimo da čitamo u novinama ona specijalna izdanja 100 najmoćnijih, 100 najbogatijih, 100 najmoćnijih žena i tako dalje. Međutim, te analize su relativno površne i pitanje na osnovu čega se sve radi. Mi danas imamo veliku sreću da možemo da predstavimo jednu knjigu, i to pravu knjigu, u izdavačstvu, u izdanju Oxford's Book Srbija. To je knjiga uspješnih ljudi u Srbiji, Successful People of Serbia, enciklopedija, i na koricama piše prava enciklopedija, dakle enciklopedija uspješnih ljudi u Srbiji. Naša gošća Uroška Tatomir iz Oxford's Book Srbija. Uroška, pozdrav.
Pozdrav, pozdrav.
Zaista kapitalno izdanje, ovako lepe korice, ne sjećam se da sam video skorije vreme, a kada se otvori enciklopedija i kada vidimo taj sitan print i male fotografije, prave onako enciklopedijske fotografije, dakle, mnogo, mnogo, mnogo sadržaja. Ja za početak moram da vas pitam koliko ljudi je uspjelo da pronađe svoje mjesto. Ovo sad vi prilistavate, ja vidim Nikolu Hajdina, Nadeždu Gaće, dakle, vi ste pokušali u jednom izdanju da provučete sve ljude koji su posljednjih decenija obeležili život Srbije, dakle od kulture pa do sporta i nadam se da nema estrade. Koliko njih je stalo?
Ovako, ovo prvo izdanje sadrži oko 350 biografija uspješnih ljudi Srbije. Ovom prilikom se moram ispričati pojedincima koje nismo uspjeli uvrstiti u prvo izdanje i ujedno najavljujem izlazak drugog izdanja iste te enciklopedije Oxford's Book u aprilu 2017. godine. Ti pojedinci nisu u knjizi iz objektivnih razloga, a ovi koji su u knjizi su definitivno zaslužni i uspješni.
Da. Dakle, pravi enciklopedijski pristup, evo sad smo ponovo slučajno otvorili, sad to je recimo Vasil Hadžimanov, složeno je sve po abecedi, tako da je Hadžimanov Vasil, i onda se sve kreće od rođenja, obrazovanja, ide cijela karijera i vidim da uspjeli ste da odvojite po dobre dve strane ili stranu i po za svakoga. Dakle, ne radi se o površnom projektu. Ono što je mene najviše zanima je kako ste birali. Dakle, da li ste imali panel stručnjaka koji je pokrivao različite oblasti, pa onda neke sastanke, pa neke precrtavali, neke dodavali. Verujem da je to bilo čak najteže.
Pa to je bilo dosta iscrpno i teško. Imamo urednički tim s kojim sam ja vrlo, vrlo zadovoljna i s kojim radim već godinu dana. Nije teško odabrati uspješnu osobu, vrlo lako, znači sam život govori, pokazatelj, materializacija uspjeha, nekakve dimenzije koje su oni ostavili za sebe ili tragovi i prepoznavanje. Dakle, sve se to skupi u jedno i onda dođete do jednog imena i prezimena po koje pokušavate kontaktirati. Jer sve osobe koje su u knjizi su živuće osobe, su dale odobrenje, autorizaciju i saglasnost da su one saglasne i sa tekstom i sa tom određenom fotografijom. Dakle, mnogi od njih putuju svijetom, nisu trenutno u Srbiji. Vrlo teško na taj način doći do osobe i zato i radimo i prošireno drugo izdanje. Ali ovo je bio zaista užitak i prekrasno je, jer svaki put od jednog od tih uspješnih ljudi saznate nešto novo što sigurno nismo znali.
Da li je neko imao zamjerke na tekst?
Nije, zato što
je faktografski tekst manje više.
Pa dobro, ima i jednog esejističkog dijela pred krajem koji se odnosi na uspjeh. Naši urednici i novinari koji su išli na intervjue, kad napišu biografiju prolazi kroz lekturu gospođe Ljilje Lazić, koja je inače iz politike, onda se vraća tom istom čovjeku na autorizaciju i prije same štampe još jednom ide na autorizaciju, tako da greške nema.
Zaista fantastično. Da. Ja vidim ovdje i moju koleginicu Aleksandru Paladin, koja se probila do vaše knjige. Svaka čast Aleksandri. Koja razlika između poznate osobe i uspješne osobe? Da li je svaka poznata osoba i uspješna?
Ne. U našem smislu, u našem izdavaštvu, odnosno u našem koncepciji Oxford Booka, naravno da svaka poznata osoba nije uspješna. Ono što je poznato može biti poznato iz nekakvih drugih pobuda, a naše pobude su moral, sposobnost, ugled, etika, karakter, trud, predanost, rad, da tako kažem i neki iskorak, kvantni skok koji smo mi prepoznali, korak dalje.
E sad, da obronimo to pitanje, da li ima uspješnih osoba koje nisu poznate? Jedan PR mi je jedan put rekao da uspješni biznismeni u Srbiji plaćaju medije da se njihovo ime ne provlači, čak ni u pozitivnom kontekstu kroz medije, da bi mogli da žive i rade mirno. Dakle, da li ima poznatih ljudi, verujem da su pored biznismena to često i naučnici, jednostavno ljudi koji su uspješni, a koji nisu dovoljno poznati?
Naravno da ima puno uspješnih ljudi koji nisu poznati, to bih najčešće bilo područje nauke, to su doktori nauka, najčešće kemija, fizika i takve stvari koji ne žele biti eksponirani, koji naprosto jednostavno žive neki svoj svijet i neki svoj život i u toj svojoj znanosti provode jednu svoju, znači, situaciju životnu koja niti ne zahtjeva nekakve medije, niti eksponiranje. Što se tiče samih biznismena, ove koje smo mi opisali su bili iznimno divni ljudi, korektni, transparentni, bez tajni, tako da ove druge koje spominjete ja zaista nisam upoznala, nisam došla do njih i zaista nemam ništa na to komentirati.
Ko koristi ovakve knjige? Kakvo je iskustvo u drugim zemljama koje su već dobile ovakve enciklopedije? Kome je namenjeno? Ja znam da bi ja sad želio jednu ovakvu knjigu, vrlo je korisno, ako ništa iz novinarske perspektive, ali kome je namenjena?
Pa te knjige su namijenjene dakle i institucijama kao što su i knjižnice, kao što je Nacionalna biblioteka, pa ambasada, da se lakše možete znači snaći u nekoj zemlji, a prvenstveno one imaju jednu pedagošku i odgojnu situaciju, jednu mjeru koja traje. Dakle, ta knjiga može koristiti mladima. Mladi se mogu ugledati na ljude koji su uspjeli i dakle da im to bude kao neki putokaz. A isto tako i informativnog karaktera.
Da. I interesantno je da ovdje imamo jako mnogo ljudi koji su zaista nedovoljno poznati i kako ste do njih došli? Evo ovdje jesam mogu da vidim Marijana Kovačević, fizioterapeut, sportski fizioterapeut.
Da.
Dakle, dobro, ajde, za nju sam još i čuo, ali verujem, ima jako mnogo ljudi koji su stručnici u svojim profesijama, koji nisu šire poznati javnosti. Kako ste došli do njih?
Pa došli smo istraživanjem, predanim radom i trudom. Mi smo jednostavno željeli da ta knjiga bude kvalitetna. Nismo se osvrtali na tu popularnost, već baš na uspjeh. I danas, hvala Bogu, zahvaljujući toj tehnici Google, sve je moguće i nije bilo teško doći do toga. Samim tim, ja sam radila i u švicarskom i u hrvatskom izdavaštvu na sličnim projektima, odnosno skoro istim, tako da sam znala koji je ovaj put do njih.
Dobro. Koliko očekujete da će biti interesovanja za ovakvu knjigu? Da li vam je neko već unaprijed rekao da je tako nešto Srbiji potrebno ili jednostavno verujete da ono što je uspjelo drugim zemljama da će uspjeti i kod nas?
Pa gledajte, moja želja je bila da nakon određenog sivila koje je nastalo, pa da tako kažem čak i nakon raspada Jugoslavije, da izvučem sposobne ljude koji će odvesti svoje narode u nešto što bismo zvali bolji život. To je bila moja inspiracija.
Da li mislite da su ti ljudi ovdje?
Naravno. To je bila neka moja inspiracija i to je neki moj optimizam. Mislim da je to zaista vrsta putokaza i da u tome nemam dileme sad.
A imali ste juče, ja nisam uspio da stignem, jako lepo predstavljanje ove knjige. Koliko se oni koji su u njoj odazvalo?
Pa bilo je više ljudi nego što je bilo ljudi na spisku. Ja mislim da je bilo oko 300 ljudi, možda čak i više. Bili su sudionici, učesnici projekta, suradnici, naši dragi prijatelji. Sa mnom je također govor držao genijalac filmske umjetnosti Lordan Zafranović, kojem sam ja ujedno i filmski producent. Što bih željela ovom prilikom spomenuti na dva filma Caruso i film Sestre. I evo, trenutno radimo na razvoju ta dva projekta i bio je muzičar, virtuoz i jedna velika duša, Vasil Hadžimanov. On je bio kao muzička pratnja i na to sam jako ponosna.
Uh-huh. Recite nam šta Oxford Book u Srbiji radi? Dakle, na što su fokusirana ove izdanja?
Samo na to.
Uh-huh. Za ovaj početak?
Početak,
aha,
da.
Odlično.
Ja sam počela u maju prošle godine i ovo je sami početak. Sad ćemo polako krenuti u drugo izdanje. Evo da vam već kažem, danas popodne imamo sastanak u naš urednički.
Nevjerovatno.
Da, pošto
dakle, nema sjedinja na lovorikama?
Nema, živim na dvije lokacije i sve to je vrlo zahtjevno. Tako da, evo, već počinjemo pomalo sa planiranjem i zaista se veselim i novom projektu i ponosna sam na ovu knjigu. Vidim da su i drugi ljudi koji su je sinoć vidjeli.
Ne, redko kvalitetno izdanje.
Da.
E, samo želim da kažem ko je na početku, ko je na kraju knjige. Nećemo da spomenjem imena vaši. Dobro, onda će to oni koji navode knjigu morati sami da otkriju. Koliko smo rekli da ima ukupno osoba opisanih?
Oko 350, ovo prvo izdanje.
Fantastično.
Hvala.
Uroška, svaka čast na ovom projektu. Oni koji budu knjigu pogledali u knjižnima znaće zašto sam ja ovoliko impresioniran. Dakle, Oxfordova knjiga uspješnih ljudi u Srbiji, 350 uspješnih ljudi koji su evo danas sa nama, uskoro i drugo izdanje. I onda bi to trebalo da bude konačno za ovaj neki moment. Na koliko uopšte se rade ove knjige? Pošto moraju s vremena na vreme da se...
U praksi se one rade, bazirane su na godini dana, ali to se odnosi na države koje imaju po možda 80 miliona stanovnika.
Da, naravno će biti dovoljno jednom u 5 godina, na primjer.
Pa dobro, to smo mi ovaj južni dio, dakle nemoguće zamisliti da postoji prostora za tako nešto, ali mi ćemo u hodu vidjeti o čemu se radi i koliko će to još biti prihvaćeno.
Dakle, u velikim zemljama ima publike koja na godinu dana kupuje novo izdanje, iako ima prethodno izdanje.
Pa da, zato što to zapravo ne predstavlja, to je jedan dokument vremena koji ostaje trajno u obitelji, koji ostaje za jedno sjećanje sa vrlo jednim delikatnim tekstom, sa svim činjenicama, podacima, s onim što je čovjek bio, što je ostavio za sebe, nekakav trag, tako da to uopće nije sporno.
Fantastično. Dakle, u knjižarnama uskoro?
Ona nije u slobodnoj prodaji, može se obratiti našem uredništvu.
Ali je moguće nabaviti?
Naravno.
Dakle, ali ne u knjižarama, dakle...
Ne, ovo je ipak jedno ekskluzivno izdanje, vidite i sami, postoji jedno manje malo rangirano izdanje, malo koje nije toliko luksuzno, ali mi smo fokusirani samo na tu ekskluzivu, tako da to nije za...
Dakle, to je za kolekcionare, za privatne biblioteke, ali...
Da, ali može se nabaviti, dakle, svi možete se javiti u naše uredništvo i nije problem.
Hvala. Hvala i vama.
Da.
Naša prva gošća u današnjoj šetnji.
Godine su prošle pune muka, ginulo se za slobodu nje.
Eto, možda vas je malo iznenadila ova pesma, verujem nismo je čuli odavno, ali 25. je maj, deluje ovako kao običan dan, obična sreda, ali to je još uvek za većinu nas jedan onako specijalan datum, tako da, kome nešto znači, srećan 25. maj. U nastavku emisije razgovaramo o digitalnom marketingu, eri koja je počela ne tako skoro, ali ni ne tako davno, o načinu reklamiranja koji je sve prisutniji i koji dosta menja odnos između kupca i prodavca. Da li nas reklame svuda prate, da li je moguće pobeći od njih i da li je moguće živjeti sa njima, to je jedna od naših tema, a druga tema je kako običan čovjek može da pomogne borbi protiv globalnog zagrevanja i klimatskih promjena. I ako vas zanima ta tema, najavit ćemo jedan konkretan skup kome se možete sutra priključiti. Sada je 10:28, vi slušate Radio Beograd 1, nastavljamo 6 dnju posle reklame.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Beogradski manifest, prvi veliki porodični festival. 3 dana, 6 pozornica, 12 festivalskih zona, brojne predstave i kreativne radionice za najmlađe. Mimika na licu sve piše, cvetne ogrlice, Kraljević Marko, Akvišine mudrolije, Jagodići, plesni program i Havana Embelgrado, Dani Brazila, Institut za umetničku igru i još mnogo atraktivnih sadržaja. Za decu do 10 godina u pratnju roditelja ulaz slobodan. Vidimo se od 27. do 29. maja, Kalemegdan, Gornji grad. Ulaznice na svim prodajnim mestima, DD Tickets i Win Win.
Novo, figa Lorraine Pascal, lako do zdravog obroka, neodoljiva i kreativna Lorraine, kuvanju pristupa opušteno i zato je svi obožavaju. Ovoga puta priprema ukusne i zdrave recepte za svaki dan i svakoga. Pored Lorraine, tu su i Anthony Bourdain, Gordon Ramsay, Rudolf Van Wien i dva nezasita Italijana. Obradujte sebe i svoje najmilije. Potražite nas u Vulkanovim i svim drugim bolje snabdevenim knjižarama ili poručite na www.maskomstore.rs. Dostava je besplatna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Evo stojim tu zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Imamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Šta će meni biti? Veliki koncert Zorana Kalezića, 50 godina života sa muzikom, 26. maj, Sava Centar. Specijalni gost, Halid Bešlić. Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Specijalno izdanje emisije Uživo iz studija 6 Radio Beograda 1.
Narodni orkestar pod upravom Vlade Panovića. Meriba Njegomir, Snežana Đurišić i Nedeljko Bilkić. Za sve vas širom sveta. Nešto novo, nešto sasvim drugačije.
A uz vas Snežana Stanojević i Dragana Živojnović. 26. maj, četvrtak, 21 čas, Radio Beograd 1.
Naš gost broj 2, Miloje Sekulić, dobitnik priznanja za izuzetan doprinos komunikaciji koje dodeljuje društvo
Srbije za odnose s javnošću, strugovna organizacija PR-ova.
Samo PR-ova ili?
Komunikator, mislim, naš, nekad su odnosi s javnošću, bili mahom odnosi sa medijima, neko planiranje i tako dalje. Danas PR ljudi rade i dosta toga na internetu. Vodi se baš od noćas, od kad je naš dragi Zverko sa Twittera ponovo pokrenuo tu priču ko treba da vodi naloge na društvenim mrežama, kompanija, da li su to PR ljudi, ljudi iz marketinga, ljudi iz menadžmenta i tako dalje.
Ali vi povlačite tu granicu PR marketing?
U suštini, šta je problem? Kolokvijalno se pod marketingom smatra promocija, znači ono što reklame, marketing je u suštini poslovna funkcija. Sa ona legendarna kuturova 4P gde su proizvod, cena, promocija kao jedan element miksa i naravno mesto prodaje, sad je to otišlo mnogo dalje ka brendiraju ka emociji, a kažem sva komunikacija bi trebala da negde bude u svrhu opstanka na tržištu, odnosno marketing.
Da. Malo pre, gošće pre tebe bila je iz Oxfordovih knjiga za Srbiju, predstavili su enciklopediju uspješnih ljudi u Srbiji. Nisam proverio da li si ti unutra.
Živ sam još, dobro. Mada sam se zadihao.
Inače, svi ljudi su živi u toj knjizi. Inače,
onda u redu.
Dobio si nagradu koja se smatra nagradom za životno delo. Nije li malo prerano?
Pa, dođe ovo eto 50. Slavim 50. rođendan za neki dan, međutim sreća. Uvukao sam sebe, okružio mladim ljudima, u agenciji mi je prošle godine, to negde mislim oko 30.
I kad ti izađeš?
Tako da, izađem dobar. Ne, pa pazi, to je nagrada Društva Srbije za odnose s javnošću, nosi ime našeg dragog i nepreželjenog kolegi Srđana Đurića, koji je bio prvenstveno sjajan čovjek, pa onda je veliki profesionalac. I u suštini se dodeljuje ljudima koji naprave neki iskorak ili na neki način unaprede struku, mi se znamo ti, a koliko ima godina i godina.
20-ak skoro, tako da znam šta si sve postigao, koliko se svašta promenilo u Srbiji. Ti si uvijek bio tu lider u tim promenama. Razgovarat ćemo danas malo o načinu na koji običan čovjek percipira PR i marketing, posebno ove digitalne forme za koje si ti između ostalog ekspert. Ono što je danas jako moderna reč, to je priča. I svaki drugi kafić ili kafana se zove, oni su, to je sve to neka priča. I često se agencije reklamiraju da vi pričate priču. Ne da
saopštavate
fakte, nego da pričate priče. Da li je to baš tako ili se još uvek sve svodi na ko će najglasnije da kaže požurite narod, još malo pa nestalo, sveža roba jeftino?
Pa, kako da ti kažem, znaš, može to da se tako govori, može to tako da se radi i da se podmaže određenom količinom novčanica, samo to nešto mnogo efekata nema. Mislim, neću da pominjem, naravno, konkretna imena, nazive firme i tako dalje, ali kad ti spržiš par stotina hiljada evra u zakup prostora na televiziji da bi reklamirao svoj novi kredit, I onda imaš efekat manje od dvocifrenog, znači manje od 10 ljudi uzme kredit, ti si spržio stotine hiljada evra na reklamiranje da je taj kredit ekstra super cool, nešto najbolje što se vam se u životu desilo, znači da plaćate banci kamatu, onda tu očigledno nešto neštima, znaš. S druge strane, ima se tu jedan veliki problem, koliko god nam to deluje, ajde da kažem negde apsurdno, u zemlji Srbiji znamo svi kakve su plate, koliko se radi, gde smo negde u toj zajednici civilizovanih naroda po tome koliko i kako teško možemo da prihodujemo. Znači, to je jedna strana, a druga strana je da recimo uđeš u bilo koji čekon, uđeš u seosku prodavnicu, pa vidiš ono da ima desetine vrsta keksa, ne zna se koliko vrsta piva, svaki čas te zaskaču nekih, ja mislim da ima 36 ili 40 banaka. Znaš, konkurencija je, da, ako evo ti se sad razvrgači oči, ali jeste, znaš, konkurencija je jeziva. Mi zaista čak i u Srbiji živimo u nekoj ekonomiji obilja, koliko gotovo čudno izgledalo, mislim, najobičnije.
Obilje ona, na rafovima.
Ne, obilja, ma ne, okej, okay, ali pazi, ja sad gledam sa strane ono marketara, znači ja sad gledam sa strane onoga ko treba da te ubedi da, ovaj, ne znam, uzmeš baš tu čokoladnu bananicu kojih ima jedno 17 vrsta, na primjer, ili šta god, znaš, sve je onako hiperprodukovano i... Znači, s jedne strane imaš to nevjerojatno hiperprodukciju, s druge strane imaš jednu jezivu navalu svega u smislu informacije, u smislu onoga, ne znam, postoji neki podatak da prosječan čovjek u toku dana primi preko 1000 novih informacija. Se zamisli šizofreniju u našim glavama, odnosno svedoci smo toga kad dođeš uveč u kući, ono, otprilike ne može da ti se smiri mozak od svega što si primio tokom dana. I sad u svemu tome, ja kao marketar, neko ko je s ove strane treba tebi da pomogne, ti si recimo vlasnik firme ili radiš u marketingu nečega, ovaj, treba da ti pomognem da baš tvoj proizvod bude onaj za koji će se neko kuđu u prodavnicu uhvatiti. E sad,
aha. Spomenuo si reklamu na televiziji. Dakle, da li ciljene reklame, reklame na internetu koje gađaju čovjeka obzirom na njegovu istoriju korišćenja interneta, obzirom na njegove lajkove na društvenim mrežama i tako dalje. Dakle, da li će te reklame zameniti televizijske reklame kao one na koje se troše najviše novca i koje se najviše gledaju? Da li ćemo doživjeti vreme kada ne moramo da gledamo reklame za proizvode koji nas ne zanimaju? To bi recimo ja jako volio.
Da. Ovaj, nadam se nikada, jer kako da ti kažem, ovaj, moj posao je da te ubedim da te neki proizvod zanima i da ga vrlo zavoliš, ali ajde se vratimo korak nazad, znaš, ti sad krenuo nešto da, ja ću tebi da postavim jedno trik pitanje, ajde. A to je koja je to aplikacija, ja ovdje imam jedan Android telefon, ovaj, koja je to aplikacija koja je do sad skinuta, instalirana, što u Srbiji, ajde pomoći te malo i među našim rasejanju preko milion puta. Jedno vreme je imala ono trend instaliranja po 10.000 dnev.
Mm-hmm.
Ajde, prvo, možeš prvo da slovo pretpostaviš T.
T, Tumblr?
Ne. Nije ni Tinder, ono aplikacija za muvanje.
Ne, može drugo slovo.
Ne daj Bože da ti kuma sa ženine strane vidi da imaš instaliran Tinder. Drugo je V i onda si sve skapirao. Ne, nije Twitter. Ne, nije Twitter, upravo se o tome radi. Ajde da ne pominjemo ime, da ne bi posle morao da idem na vašu blagajnu. Znači, aplikacija je jedno kabelskog operatera koja ti omogućava da praktično na svom, ima i Android i iOS ovaj telefonu, gledaš njihove kanale. Ozbiljna je priča, ljudi su to dve godine razrađivali, što si bio da naprave takvu kompresiju slike uz kvalitet, da možeš opušteno sedeći u kafiću i kačići se na njihov Wi-Fi, ili recimo sedeći u kodionici da gledaš utakmice na TV-u, ili recimo da sediš u školi umjesto da slušaš Smarajuće predavanje, da gledaš neki od realitija. Zato što njihovi podaci kažu, nisam slučajno to ispričao, njihovi podaci kažu, pošto ljudi mogu sve da mere kroz digitalni kanal, da se otprilike kroz tu aplikaciju najviše gledaju utakmice i da se najviše gledaju ovaj realiti. Ali kako da ti kažem, ljudi ono hoće ono što hoće i što im se servira. Zašto ti pričamo ovu priču? Znači, mi pričamo o apsurdu da ti imaš aplikaciju koja ti omogućava da gledaš televizijske kanale, ok, kroz kabelsku distribuciju na svom gadžetu, na svom telefonu. Tako da ova tvoja priča o tome da li su reklame na TV ili reklame na internetu,
da,
pa za 10 godina, da, pa ne, ali kao ono za 10 godina u Americi, za neko vreme kod nas, postojeće samo jedan kanal distribucije. nešto što će biti neka vrsta interneta nečega i kroz to će prolaziti, mislim, radio već ide, evo ti si na početku ove emisije, pošto sam ja hteo da tweetnem svojim prijateljima na Twitteru da mogu da me slušaju i pitao sam te za frekvenciju, ali ti si rekao, ma frekvencija je 101, ne nešto, 95 nešto, ali kaže, bolje reci ljudima da idu na naš sajt pa da gledaju, da slušaju preko sajta, bolje je zvuk. Znači, ti si radijski čovek i ti meni kažeš kao ljudi, ajdite na internet pa nas slušajte preko interneta, a ne preko radija. Znači, teoretičari medija, da ne gušim, teoretičari medija kažu da će se u suštini u nekom vrlo kratkom roku pojaviti samo jedan kanal distribucije kroz koji će prolaziti sve, dakle, i to ćeš ti već imati multiskrinovano.
Dakle, kao televizija krojna po zahtjevima,
kao internet koji u sebe uvukao televizor, pazi, internet je u sebe već uvukao novine, ti imaš 4, 5, 6 do 10 puta veće posete sajtovima najčitanijih dnevnih novina, znači ti imaš dnevne novine, nijedne dnevne novine su u Srbiji na prodaju preko 110, 120 hiljada primjeraka, eventualno 130 kad imaju ono neki dodatak za slavije i tako dalje, a njihovi sajtovi imaju po milion poseta dnevno. Znači, mi već pričamo o tome da je print prešao, i to ovaj dnevni print sa većim tiražama, da je prešao na internet. Televizija prelazi i u suštini se sve to objedinja. I onda se vraćamo na svet reklame.
Koliko su naše reklame koje dolaze iz agencija kao što je ono koju si ti osnovao i gdje radiš, koliko su one prisutne na internetu u poređenju sa prevedenim stranim reklamama? Meni se čini da i dalje viđem, dobro, to su možda skrojili prema mojim interesovanjima, ali čini mi se da više viđem strane reklame samo lokalizovane na srpski nego što vidim originalne domaće sadržaje.
Pa, dobro si rekao, znaš, zavisi od sadržaja. Meni mahom iskaču na reklame za sredstva za prostatu i tako dalje. Ne, šalim se. Pazi, naravno da najveći brendovi neće pretjerano da se smaraju strane, nego on odradi jedno kreativno rešenje kampanje za ceo svet, jednu liniju i onda se to prilagodi za sve moguće zemlje gde se to radi. Znaš, ja sam imao situaciju, momci u Beogradu su sedeli jako lepo zarađivali tako što su prilagođavali banere koji su već napravljeni i oni su ih samo prilagođavali za ono desetine zemalja i za ono stotine i hiljade različitih formata banera na sajtovima gde su se klijenti njihovog partnera iz Engleske reklamiraju, to su najveće autokuće i tako dalje. Što se tiče nas, naravno, hvala Bogu, još uvijek imamo neku svoju proizvodnju, postoje ti neki keksi, postoje tako neki, šta ja znam, ako su to prehrambeni proizvodi i onda se to radi, radi se što se kaže u domaćoj režiji. Piva su to dosta zanimljiva, znaš, kod piva je specifičan proizvod, ono je jeftino za svoju masu i sem ovih nekih, šta rade stranci kad dođu ono najveće strane korporacije pa kupe lokalnu pivaru, one zadrže lokalni brend piva i to su sva ova naša već poznata i tradicionalna i onda se za to prave lokalne reklame koje su u duhu. Aj sad da ne pominjem, obzirom da mi je klijenta, znam da su mediji na to vrlo
osetljivi
ako nisam doneo gajbu i tako dalje. A vi imate sad jedan serijal dosta duhovitih reklama, to radi naša partnerska i prijateljska agencija Leo Burnett, gde se praktično srpske karakteristike, ono srpske zezalice, ono specifičnosti našeg mentaliteta pretvaraju u kreativna rešenja reklama. Pa imaš kao enciklopediju srpskih izuma, zašto sve pivo i šta sve s pivom može da se radi i tako dalje. Naravno, najbolji podnozivač praseta kad se peče i tako dalje.
Meni je to i dalje bacanje. Da li ima smisla pratiti brendove na društvenim mrežama? To je ono što nas svaki brend pokušava naterati da uradimo. Da li postoji ikakvo racionalno opravdanje? Da li ima ikakve koristi od toga da neko prati?
To samo zavisi od toga šta ti brend daje, znaš. Pa ne, i sad dolazimo u tu priču o push i pull marketingu i dolazimo u priču o content marketingu. Ja se sad gađam nekim stranim rečima, a vrlo jednostavno. Puši ono kad te zabodem u facu, kad te prekinem film u sred i pustim ti neku reklamu i objašnjavam ti da je Euroribor na naše kredite daleko najmanji, a ti pojma nemaš šta je Euroribor, o čemu vi ljudi uopšte pričate, a ti si jedna od 36 banaka, a pull je ideja sa privlačenjem ljudi, sa buđenjem interesovanja, sa tim da ti ljudima praktično nešto daš. I pravo pitanje nije imao i smisla pratiti, nego je pitanje, a zašto bi to dođevo radio? Šta je to što ti dobiješ tamo? Ako ti pratići neki brend na društvenim mrežama, recimo da je u pitanju keks, nebitno, od njega dobiješ jednom u 3 meseca obaveštenje da su promenili ambalažu, to su nas da stavljamo na Facebook, ili da imaju novi proizvod ne znam, dodali su kikiriki umjesto ne znam čega. Kao, postavlja se stvarno pitanje koliko tebe to kao čoveka koji se još nešto sem kupca i potrošača zanima. Znaš, ali ako ti od te iste banke ili neki drugi dobiješ vrlo jasno objašnjenje šta je Euroribo, šta je ovo, šta je ono, kako se, znaš, ako dobiješ neko znanje, ako dobiješ neki kvalitet, ako te nečim unapređuje, ako te nečim zainteresuje i ako te privuče, mislim, kako ti kažem, to je kao u muško-ženskim odnosima, imaš one fazone, ono, ti možeš stalno da skačeš tamo ispred devojčice i da vičeš ja sam najbolji, kao smuvaj se sa mnom, a možeš to, lepo, znaš, možeš da je napišeš pesmu, možeš da pošalješ cveće, možeš nešto, da razumeš, ono, mislim, potpuno isto kao muvanje među ljudima,
ja to je ta priča.
Dobro, što je isto kontent, pazi, znači ti produkuješ neki sadržaj i predstavljaš ga na pravi način, to je ta priča.
Da. Reci nam još za kraj, da li možemo očekivati da će se pogoršati situacija što se tiče prisustva reklama na sajtovima i aplikacijama koje najviše koristimo? Recimo, meni jako
pogoršati u smislu koji čine.
Što mi se prekidio YouTube vidi sada sa reklama, što je novo. Nekako sam se navikao na komercijalne postove u Facebook feedu, ali novo još ne mogu.
Ja sam podivljao pre neki dan kad mi je ono Nirvana Unplugged prekinuo nešto, neko sredstvo za čišćenje kuće ili tako dalje. Pazi, što se tiče Srbije, jedna dobra vest, a to je, mislim, dobra vest za vas, jel te, koji reklamama ne veruju, budžeti su sve manje, reklama je sve manje, što je pa opet loša vest za nas koji smo s ove strane. Međutim, s druge strane, to će dovesti nečega da ljudi konačno pokrenu mozak, počnu da razmišljaju, da budu kreativni, šta god to znači, i da počnu da smišljaju načine o kojima sam ti sad govorio, da zaista ljudima daju neki kvalitet, i to je taj pull marketing, marketing privlačenja ili marketing davanja, znači davanje ljudima ono što žele da čuju i vide.
Milo je, sve što nama sada treba je 7-8 minuta više emisije, ali to ne možemo da izbuksimo ovako brzo, zato moramo da prekinemo ovaj razgovor. Hvala još jednom, čestamo na nagradi.
Hvala lepo, bilo mi je veliko zadovoljstvo, izvinjavam se što sam tvoje žice dotigao do kraja.
Puno sreće u daljem radu, nadamo se će se naći u publikacijama poput one, možda i već jesi, raspitaj se, o kojoj smo govorili. Milo Sekulić je bio naš drugi sagovornik, a sada je vreme da predstavimo i trećeg, to je Siniša Obrinić iz organizacije Jedan stepen Srbija. Najavljujemo tribinu Klimaton, tribinu o klimatskim promjenama koja se održava sutra u centru grada, tribinu koju svi možete prisustovati, a sa Sinišom smo razgovarali pred početak ove emisije. Siniša, pozdrav, dobrodošao u emisiju. Da li se tebi čini, meni se čini, možda grešim, da ljudi manje pričaju o klimatskim promjenama kada nemaju našto konkretno da se žale? Evo, imamo za sobom jednu manje više normalnu zimu, normalno proleće, čini se da ćemo ući u normalno leto, kada nemamo suše i velike poplave, a ove godine smo eto lakše malo prošli nego što su se neki plašili, čini se da ljudi odmah zaborave na klimatske promjene.
Pa deluje da je tako, ljudima je potrebno da se nešto desi da bi reagovali na to, da bi imali neku širu reakciju. Inače, daleko od toga da su ovo zime normalne i koje su se dešavale unazad vekovima na ovom području.
Više smo se mi navikli.
Da, da. Više smo se navikli da budu te zime malo blage i da vuku ka mediteranskoj klimi. Inače, zaboravljaju ljudi da je nekad ovde, recimo, do 70. neke godine Dunav skoro redovno svake zime u januaru najviše da je ledio skroz, da je moglo pešice se pređe na obalu Banatsku, recimo, to su ljudi zaboravili. Odnosno, mi mlađi i ne možemo da upamtimo, jer ne znamo, a stari ljudi su i zaboravili za to.
Da, mi smo pričali kako su vukovi sa Novog Beograda 50. godina prelazili Savu i dolazili na Banovo Brdo.
Jeste, eto, da. To je zanimljiva anegdota i blisko je povezana sa tim da su klimatske promjene u stvari tu sada da se dešavaju upravo aktivno i da je potrebno da u stvari mi kao zajednica, kao društvo da dosta više i češće pričamo o tom problemu i da radimo na njegovom rešavanju.
Ono što je na globalnom nivou, a kada pričamo o klimatskim promjenama, jedino globalna priča ima smisla, ono što jeste važno to je da je sporazum iz Pariza, koji je uglavnom pozdravljen krajem prošle godine, konačno ratifikovan u Ujedinjenim nacijama. Da li je to za vašu zajednicu signal da taj sporazum zaista ima konkretnu budućnost?
Pa Parijski sporazum iz novembra, koji je znači sad ratifikovan u aprilu, je jedno veliko hrabrenje zaista. I prvi konkretan obavezujući sporazum koji obavezuje države da se u budućnosti aktivno sa određenim nekim rokovima uključe prvenstveno smanjenje emisije CO2. Jer, kao što znamo, emisija CO2 ugljen dioksida je ključna za efekat staklene bašte, samim tim i za izmenu klimatskih uslova na zemlji.
Dobro, da li ste optimisti zaista što se tiče tog sporazuma, ne mislite da je on samo ujednačavanje svih mogućih vizija i onda neka zlatna sredina koja ipak nije dovoljna, kao što...
Da. Pa ja sam optimista, ali znam da će biti teško sprovođenje. Maltene u svim zemljama, jer na našoj planeti danas, znači imamo 200 i nešto zemalja, od toga možemo reći da je možda 10% zaista uređeno, koje će sprovoditi to dosledno, ali sa većinom zemalja će to biti u stvari jako težak posao, ali očekujem da će što pre da se same suoče zemlje i njihove vlade sa tim da moraju da krenu aktivno u sprovođenje tog sporazuma.
Da, kao Kina, zato i kažu da se Kina prvi put iskreno zanima za sve ovo, zato što počinje da osjeća.
Pa prvi put, da, zato što je... Da. Kina do sad imala, recimo, kad ste pomenuli Kinu, imala opravdanje to što nisu dovoljno razvijeni, jer su se ostale zemlje, recimo kao tipa Sjedinjene Američke Države i zapadne zemlje, zapadne Evrope, razvile na osnovu emisije CO2, bukvalno tako, odnosno industrije koja je pokretala, koja je dosta uticala na emisiju CO2 gasova. Kina se vadila na to, ali sada je dostigla i ona taj neki razvoj gde može da krene aktivnije i u borbu, da se uključi u ceo taj proces.
Vidio sam pre neki dan fantastičnu vest da u Parizu kreću u masovno postavljanje. Svaka zgrada će imati mandatorno ili da na krovu ima baštu ili da ima solarne panele. Dakle, borba protiv emisija, borba za smanjenje emisija mora da bude fokusirana ka zameni izvora energije, jedan od najočiglednijih svakako je energija sunca. Još jedna ohrabrujuća vest poslednjih dana i nedelja kada govorimo o tome koliko je solarna energija prihvaćena, jeste uspešan let aviona na solarni pogon, ultra laki letelice, koja polako ali sigurno obilazi celu planetu. Sad, šta konkretno dokazuje jedan takav tehnički poduhvat? Da li to znači da ćemo zaista sutra moći da napajamo i neke ozbiljnije potrošače energijom sunca? Da je ta tehnologija toliko napredovala?
Pa solar impuls je jedan veliki pokazatelj da će sunčeva energija i solarna energija koje imamo, može se reći neograničenim količinama, koje možemo da upotrebljavamo u neograničenim količinama, da će uskoro uspešno zameniti, da će zameniti resurse koje koristimo sada sa planete Zemlje i koje štete životnoj sredini. Sam solar impuls, njegov let sada, koji će biti prvi let oko sveta, avionom na solarni pogon bez kapi, bez trunke goriva, je značajan pokazatelj i pokazuje nam da je moguće u stvari i živeti uz pomoć samo energetski obnovljivih izvora.
Što se tiče samog četvrtka, sutrašnjeg događaja, Klimaton 2, vaš drugi sastanak u BISK klubu u Uzun Mirkovoj, koje su teme i generalno koja je vaša publika? Da li ljudi dolaze više da se informišu ili dolaze da pitaju kako mogu i sami da se uključuju? Budući da vi u samim temama koje obrađujete baš imate, pokrivete to kako običan čovjek može da pomogne.
E pa upravo ideja Klimatona je da se uključi svako ko je zainteresovan. Nije bitno, znači ni obrazovanja, ni bitno je samo da je postoji interesovanje neko za uopšte za ovo pitanje klimatskih promjena. Zapravo jedan Stepen Srbija, u čijem se organizuje ovaj događaj, radi na tome da šira društvena zajednica bude upoznata sa problemima klimatskih promjena i ovo je jedan od načina, ovaj Klimaton koji organizujemo je jedan od načina da se oni zaista i uključe. I da, naša ideja je da Klimaton nije samo suoparna predavanja i priča, već da publika može i aktivno da učestvuje. Mi recimo smo posle Klimatona prošlog meseca u aprilu koji smo održali imali više kontakata ljudi koji su bili prisutni na tom događaju, koji su se već sutradan interesovali kako mogu da učestvuju na nekom narednom događaju, što smo mi naravno i prihvatili, i sad jedan od govornika će da bude jedan od posetilaca prošlog baš Klimatona, što nam je veoma drago i značajno. jer čovjek se bavi time aktivno godinama i zanima ga ta tema, a mi inače želimo da proširimo to naravno na mnogo širi opseg.
O čemu se konkretno priča sutra?
Pa sutra smo pripremili 4 teme, inače kažem nekad ćemo imati i manje tema, ali ćemo uključiti neke druge aspekte, tipa recimo gledanje filma nekog dokumentarnog koji je u vezi sa klimatskim promjenama, a sutra jedna od tema je ishranom protiv klimatskih promjena, onda druga tema je biodiverzitet i klimatske promjene. Treća tema je nauka i globalno rasklađivanje i četvrta tema je predstavljanje globalne inicijative, 100 projekata za klimu.
Šta je globalno rasklađivanje? Zvuči dobro.
A, globalno rasklađivanje, pa to će nam sutra reći Miran. Ne znamo šta je pripremio, meni zvuči dobro, ali s obzirom čitao sam tekstove od Mirana Milunovića neke i očekujem da će biti zanimljivo zaista.
Hvala Siniša.
Hvala i vama.